Eiropas politiķiem bija jāatrod kompromiss starp palīdzību Ukrainai un vietējo lauksaimnieku interešu aizsardzību. Politiskā vienošanās paredz, ka Ukrainas zemnieki arī turpmāk varēs bez nodavām ievest Eiropas Savienībā savu produkciju, bet tikai līdz zināmam apjomam. Pēc tam šīm precēm tiks piemērots papildu muitas nodavas. Tarifus Ukrainas lauksaimniecības preču importam Eiropas Savienība atcēla 2022. Gadā pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, tādējādi atbalstot kara nomocīto valsts ekonomiku. Tagad rosināts, ka šī kārtība būs spēkā vien līdz nākamā gada jūnijam. Politiskais kompromiss par muitas tarifu atjaunošanu atsevišķām Ukrainas lauksaimniecības produktu kategorijām pieņemts vien dažus mēnešus pirms gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Atsevišķi politikas vērotāji norāda, ka tajās ir sagaidāms atbalsta pieaugums politiskajām partijām, kas ir spējušas uzklausīt lauksaimnieku neapmierinātību un veidot savu kampaņu uz tā. Atbildīgā Eiropas parlamenta ziņotāja, deputāte no Jaunās vienotības Sandra Kalniete, norāda, ka panāktā vienošanās stiprina Eiropas Savienības apņemšanos atbalstīt Ukrainu. Vienlaikus tiks pastiprināti mehānismi, kas mazinās spiedienu uz Eiropas lauksaimniekiem, ja tos pārslogos pēkšņs Ukrainas importa pieaugums. Vienošanos atzinīgi vērtē arī Ukrainas premjerministrs Denis Šmihaļs. Par spīti šiem soļiem, lauksaimnieki daudzviet Eiropā turpina protestēt. Šodien Polijā notiek zemnieku masveida protests, kurā iesaistīta 70 tūkstoši dalībnieku vairākos simtos vietu. Akcijas notiek gan uz Polijas robežas ar Ukrainu, gan arī uz robežas ar Vāciju. Satiksme tiek bloķēta kā uz lielceļiem, tā arī pilsētās. Arī Čehijā lauksaimnieki protestē ne tikai pret lētas Ukrainas lauksaimniecības produkcijas importu, bet arī pret pieaugošajām energoresursu izmaksām un Eiropas Savienības lauksaimniecības politiku kopumā.
Zemnieki to nedara tāpēc, ka viņiem ir garlaicīgi, vai viņi grib pavadīt laiku. Viņi to dara, jo atrodas uz ceļiem, lai pievērstu uzmanību faktam, vai Čehijā vispār pastāvēs lauksaimniecība.
Šīs dienas notikumam ir apakšvirsraksts un zemteksts, kas mums bijis ilgu laiku, un tas ir, ka mēs vēlamies kvalitatīvu Čehijas pārtiku no Čehijas sastāvdaļām šīs valsts pilsoņiem. Es domāju, ka pārtikas ražotāji mūs atbalsta, un esmu gandarīts, ka organizāciju skaits, kas mūs atbalsta, pieaug.
Tiek lēsts, ka protestā piedalās vairāk kā 1600 zemnieku. Daļa no tiem ir devušies uz robežšķērsošanas punktiem, kur satieks ar protestētājiem no citām valstīm. Rihards Millers, Latvijas Radio.